Сёння асабліва важна пераасэнсаваць адносіны сяброўства і супрацоўніцтва паміж святым пасадам і Японіяй, лічыць арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Ён скіраваў ліст да ўдзельнікаў форума, прысвечанага 75-годдзю ўстанаўлення афіцыйных ватыканска-японскіх кантактаў. Ён прайшоў сёння ў папскім грэгарыянскім універсітэце. Сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі прызнаўся, што папа Францішак з'яўляецца вялікім прыхільнікам японскай мудрасці і будучы духоўным сынам святога Ігнацыя Лаёлы па-асабліваму адносіцца да касцёла ў Японіі і Азіі. Святы Отец будзе працягваць супрацоўнічаць з японскімі ўладамі ў стварэнні сапраўднай культуры міру, асабліва ў цяперашняй няпростай і складанай міжнароднай абстаноўцы, падкрэсліў іерарх і дадаў, што ватыканская дыпламатыя не перастане дзейнічаць на карысць умацавання міру і разбраення супраць усякай спакусы саступіць логіцы зброі і вайны. Велізарная колькасць смяротных ахвяр, боль, пакуты і смерць, якія Японія была вымушана перажыць падчас другой сусветнай вайны, асабліва ва ў Хірасіме і Нагасакі, служыць пастаянным папярэджаннем чалавецтву. Арцыбіскуп Галахер спаслаўся на словы Яна Паўла II падчас яго гістарычнага візіту ў Японію ў 1981 годзе і падкрэсліў неабходнасць логікі, у якой вайна ніколі не дапускаецца і не разглядаецца як сродак вырашэння канфліктаў, у якой насілля і нянавісць заўсёды замяняюцца на давер і клопат.